რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა პერსონაჟი. ამ რუბრიკით ჩვენ ვცდილობთ მსოფლიო ლიტერატურის მსხვილი პერსონაჟების მიმოხილვას და დღეს იქნება საუბარი ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლის ენეიდის პერსონაჟზე, მთავარ პერსონაჟზე, ენეასზე, რომელსაც ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პერსონაჟი გახლავთ, სხვა შორის იმის გამოც, რომ გვაქვს რაღაცა საერთო, სტუდენტებს ვეკითხები ხოლმე ხანდახან, აბა რა მაქვს მე ენეასთან საერთო და უნდა მიპასუხოთ, ორივეს დედას ჰქვია ვენუსი, მართალია დედა ჩემი ღმერთი არ იყო, მაგრამ ლამაზი ქალი იყო და სიყვარულისა და სილამაზის და ბევრი ამის ქალღმერთი ვენუსი კი გახლავთ ენეასის დედა, ამიტომ ეს განსაკუთრებული პერსონაჟია. ჩვეულებრივი ამბავი იყო ზევსისგან და საერთოდ მამაკაცი ღმერთებისგან მოკვდავ ქალებთან ბავშვების გაჩენა, ხო და არაჩვეულებრივი ამბავი იყო ქალებისაგან, მით უმეტეს მოკვდავებთან შვილების გაჩენა, მით უმეტეს რომ ქალთა რაღაცა მნიშვნელოვან ქალღმერთთან ნაწილი, ქალწულები არიან, თქვა ათენა, პალასი ქალწული გახლავთ, არტემისი ქალწული გახლავთ. მაგრამ აფროდიტე, რომელიც საერთოდ იყო შემჩნეული სიყვარულის სიხშირეში და არამარტო ქმარს ღალატობდა და არამარტო ღმერთებთან ღალატობდა ქმარს, არამედ ერთხელ მოხდა ასე, რომ ადამიანთანაც, ასე ვთქვათ, უღალატა ქმარს. ეს ასე მოხდა, რომ აფროდიტე მიიღო მონაწილეობა ზევსის ცდუნებაში, ერთ-ერთი მოკვდავი ქალის ინტერესები დაიცვა და ზევსი აცდუნა ამ ქალის მისამართით, ასე ვთქვათ. მამამისს ეს გაუკეთა და ზევსმა საპასუხოდ გააკეთა ისე, რომ აფროდიტეს კაცი შეუყვარდა. ეს იყო კაცი სახელად ანქისესი, რომელიც გახლავთ ტროის დამაარსებელის ილუსის ერთ-ერთი შთამომავალი. იგი არის პრიამოსის, ტროის მეფის ბიძაშვილი და ასე გამოდის, რომ მისი შვილი, ეგრეთ წოდებული გარე ბიძაშვილი არის, ან ბიძათაშვილი, ჰექტორის და პარისის. ამ კაცს, რომელიც ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი არისტოკრატი იყო, ჰქონდა ზღაპრული სილამაზე. ახლა აფროდიტეს ყურადღებას ვერ მიიქცევდა, აფროდიტეს საერთოდ აინტერესებდა ლამაზი კაცები. შესაძლოა ეს იყო კომპენსაცია იმის გამო, რომ მისი ქმარი ჰეფესტოსი ორივე ფეხით კოჭლი იყო და ალბათ ახლა სილამაზის ეტალონად აითვლებოდა, მაგრამ აი არესი ყავდა საყვარლად, სხვა ღმერთებთანაც ჰქონია საქმე, შემჩნეული ქალი იყო და ამ შემთხვევაში მოკვდავი შეუყვარდა. ეს ამბავი მოხდა იდის მთაზე. ესე იგი ძალიან სერიოზული სიყვარულის ისტორიაა, რომელიც სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ ეს პერსონაჟი საერთოდ ენეასი, რომელიც ამ ქორწინებიდან, ამ შეერთებიდან დაიბადა, არ არის მარტო ერთი დიდი პოემის მთავარი პერსონაჟი, ვთქვათ ენეიდის მთავარი პერსონაჟი არის გასაგები, მაგრამ იგი მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ილიადაშიც, ნახსენებია ოდისეაში და რაც მთავარია, მისი დაბადების გარემოებები და დეტალები აღწერილია ეგრეთ წოდებულ ჰომეროსულ ჰიმნში, რომელიც აფროდიტეს ეძღვნება. აფროდიტესად მიძღვნილი ჰომეროსული ჰიმნი კი მთავარი ჰომეროსული ჰიმნია. ჰომეროსული ჰიმნებს ვეძახით, მართალია ვიცით, რომ ჰომეროსის დაწერილი არ არის, მაგრამ მას მიეწერებოდა და საკმაოდ მაღალი რანგის პოეზია გახლავთ ჰომეროსული ჰიმნები და აი ეს ეპიზოდიც იქ არის აღწერილი, ისე რომ დანებდა აფროდიტე ამ კაცს, გაუჩინა შვილი, დაპირდა, რომ შვილს გავაჩენო. ისიც უთხრა, რომ ვაჟი იქნება და ისიც უთხრა, რომ ენეას უწოდებდა მას სახელად და ისიც უთხრა, რომ დიდი გმირი იქნებოდა. ილიადაში ეს კაცი ჩანს, ორჯერ ღმერთებმა გადაარჩინეს სიკვდილს, ერთხელ დედამ და ერთხელ აპოლონმა, ასე რომ ძალიან კარგი და სერიოზული და ღირსეული მეომარია, მაგრამ ერთხელ აკილევსისგან და მეორე ჯერ ესე იგი აიას ტელამონის ძისგან იხსნეს, ამიტომ ძალიან ჰექტორის დონის მეომარი ის არისო, მაგრამ სულ სხვა კაცი არის ენეასი რომაელებისთვის, იმიტომ რომ რომში უკვე არსებობს ასეთი მითი, რომ ენეასი არა მარტო ტროის ომის გმირია, არამედ ამის მერიანი მთელი ამბავი, რომ ენეასი არის რომაელების სახელმწიფოს დამაარსებელი. და მისი გვარი არის კიდე იულიუსების გვარის ფუძემდებელი და ამ გვარიდან და ამ კაციდან მოდის რომის დამაარსებელი ძმების რომულუსის და რემუსის ამბავის და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟი არის რომის ისტორიისთვის, რომაული მითოსისთვის. ამავე დროს ესა კაცი, რომელმაც ტროის სითბო, ტროის ცეცხლი, ტროის კულტურა შემოინახა და რომლის მოგზაურობა არის ასეთი დიდი პოემის ენეიდის საფუძველი. უნდა ვთქვათ ასე, რომ ენეიდას ხშირად ადარებენ ილიადას და ვიღაცები მას უპირატესობასაც კი ანიჭებენ, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რაც არის ფსიქოლოგიზმი და პერსონაჟის ხატვა და ასე შემდეგ. ენეასის ნაირი პერსონაჟები ილიადაში არ არიან, გაცილებით უფრო სხვანაირად გამოიყურებიან, უფრო მათემატიკური სიზუსტით აღწერილებს გვანან, ვიდრე გულიან და ღვიძლიან ადამიანებს, და ეს კიდე განსაკუთრებულია. ჰომეროსისგან განსხვავებული აქვს ორი ეპითეტი, აი კარგად რომ გავიგოთ რა გააკეთა ვერგილიუსმა. ვერგილიუსი ერთი შეხედვით არის ჰომეროსის მოსწავლე. მან აიგო ჰომეროსის ორი პოემა, ილიადა და ოდისეა. ილიადისგან გააკეთა თავისი პოემის მეორე ნაწილი, სადაც ომი და უბედურება არის იტალიაში, ხოლო ოდისეასგან გააკეთა თავისი პოემის პირველი ნაწილი, რომელშიც არის ენეასის მოგზაურობა, და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, იგი ძალიან ბევრად არის დამოკიდებული ჰომეროსზე. მათ შორის ისეთ რამეზე, რაზე ჩვენ გვილაპარაკეთ, თქვათ ჰომეროსთან არის აღწერილი ოდისევსი, როგორ ჩაწვდა, ასე ვთქვათ, მიღმურ სამყაროს, როგორ ჩააღწია ეკა, მარტელია თვითონ არ დაუტოვებია დედამიწა, მაგრამ ამოთხარა ორმო და იქ ამოვიდა, ასე ვთქვათ, აჩრდილთან მთელი დასი. აქ ეს ნაწილი ნეკიუია, ანუ ტართა მიერ მომავლის წინასწარმეტყველება. ეს ნაწილი, რომელიც ჰომეროსთან იყო აი ასე მოწოდებული, და ვიცით, რომ ჩვენმა ქალმა, ანუ კირკემ ასწავლა ოდისევს აიეტისთან, ქართველმა ქალმა ასწავლა საიქიოს გზა, უფრო ღრმად გააკეთა ეს ენეიდაში ვერგილიუსმა, უკვე ჩაიყმანა და ამოგზაურა იქ და ანახა ელისას მინდვრები და ყველაფერი, და კონცეფციაც კი წარმოადგინა, როგორ ჩდებიან ადამიანები, სულ ყველანი იქ არიან, ისინი რომლებიც უნდა დაიბადნენ და ისინი რომლებიც უნდა მოკვნა, ყველანი იქ არიან, წინასწარ არიან გამზადებულები, საიმისოთ ჩამოვიდნენ ჩვენთან და ამოვიდნენ მიწაზე და მერე უკან დაბრუნდნენ. და ეს ყველაფერი არის მერე საფუძველთა საფუძველი ევროპული ლიტერატურის, იმიტომ რომ სწორედ ენეიდის მეექვსე სიმღერას დაეყრდნობა დანტე ალიგიერი, რაზეც ჩვენ ასევე გვისაუბრია. ასე რომ ენეასი არ არის უბრალოდ პერსონაჟი, ენეასი არის ფუძემდებლური პერსონაჟი რომაული ლიტერატურისთვის, რომაული აზროვნებისთვის, რომაული სახელმწიფოსთვის. როგორც გითხარით, ჰომეროსთან მნიშვნელოვანი პერსონაჟია. მართალია, იგი არ არის იმდენად ტროელი, რამდენადაც არის მოკავშირე. დარდანელი არის, დარდანელებიდან არიან, ახლა დარდანელი იქვეა, ძალიან შორს არ არის, მაგრამ მაინც ახლა ძველი დროის გათვალისწინებით ეს სხვა ხალხი არის, ამიტომ იგი უფრო მოკავშირეებში გადის. მაგრამ რომაელებს ჭირდებოდათ, რომ იგი ყოფილიყო მკვიდრი ტროელი და ასეც გააკეთა ვერგილიუსმა. ვერგილიუსმა მას დაუტოვა ჰომეროსისეული ეპითეტები, როგორიც არის მაშკაცი, როგორიც არის ასე ვთქვათ თამამი და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუმატა ორი ეპითეტი, რომელიც ჰომეროსთან არ არის. პირველი არის ძალიან უცნაური ეპითეტი ასეთი გმირისთვის, მოკვდავი ადამიანისთვის, თუნდაც ქალღმერთიშვილი იყოს, მაინც ცოტა თან რომელი ქალღმერთიშვილი, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რო ყოფილიყო, თქვათ, რომელიმე ძალიან პატიოსანი თქვათ დემეტერის მაინც ამ როგორც პერსონა ფონე კიდე შეიძლება გასაგები ყოფილიყმა აფროდიტეს ვაჟისთვის ცოტა უჩვეულო ეს ეპითეტი მიაკუთნა ვერგილიუსმა ეს არის პიუს ანუ ღვთისმოშიში მორწმუნე ღრმა რელიგიური აი ესეთი სიტყვა მიაკუთნა ერთი და მეორე ეს არის მამა ენეასი мама ენეასი საერთოდ ეს არის პირდაპირ რომაელი ხალხის მიერ მისი აღიარება როგორც ფუძემდებლისა და როგორც მამისა და ამიტომ ეს ახალგაზრდა კაცი უცებ გვევლინება ასეთი ეპითეტებით мама ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ღვთის მოშიში ამიტომ მისი ზნეობრივი სახე ძალიან სერიოზულად არის ასე თქვა დაწმენდილი და სხვაჭურს არც ილიადა გვაზნებს ამა წინააღმდეგობას ამ თვალსაზრისით ზნეობრივი ჩანს იქაც მაგრამ ხომ რა შეხება ვერგილიუსს ნუ ახლა პირდაპირ არის თლიანად აწყობილი არის ეს სახე ზნეობაზე სიტყვის გაუტეხელობაზე და ასე შემდეგ მოკლედ ოდისეიდან კი აიღო რაღაც ნაწილი მაგრამ ოდისევს არ გავს იმით რომ იგი გონება მახვილი და გონიერი არის მაგრამ ცბიერი არ არის და ოდისევსის მხარდაჭერა მას არ აქვს. ამიტომ არის რომ მას სულ სხვანაირად ექცევიან ღმერთები. მისი მტერი არის ჰერა, ანუ იუნო, ზევსის მეუღლე, ანუ იუპიტერის მეუღლე. ხოლო მისი მეგობარი, მას არ ყავს სხვა მეგობარი ღმერთი, არის დედამისი. და დედაშვილის ურთიერთობა ძალიან საინტერესოა პოემაში წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რამდენიც დედა ეწვევა ხოლმე და ღმერთების ამბავი ჩვენ ვიცით, ისინი ძალიან მოულოდნელად ჩნდებიან, მაგრამ ჩნდებიან როგორც ადამიანები და ვერავინ ვერ იეჭვებს, რომ მის წინაშე ადამიანი არ დგას, მაგრამ მერე სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანი მიხვდეს, ვის ელაპარაკა, რომ ღმერთთან კონდა საქმე და არა მეზობელთან, ის გაქრება ძალიან უცნაურად. მე ეს ტექნიკა ძალიან ბევრჯერ მინახავს, როგორ ქრებიან ადამიანები. და ვიცი, რომ ამას ასწავლიან ერთ დაწესებულებაში და ეს არის ჩეკისტებისა და მზვერავების ასე თქვა საყვარელი ხერხი, რომ უცებ ოპ და გაქრება. აი ასეთი თუ ყავთ, ვინმე იცოდეთ, რომ შეიძლება მომზადებული არის სპეციალური მომზადება კონდეს გალი. ღმერთებს ახასიათებთ, ნახელა პატივია ჩეკისტებისთვის, რომ ღმერთებს შევადარებთ, ღმერთებს ახასიათებს ესეთ მოულოდნელი გაქრობა, სწორედ იმიტომ ხდება ეს, რომ ადამიანი მიხვდეს, რომ ღმერთს ელაპარაკებოდა და შენს სათანადო დასკვნებს გააკეთოს, რომ უნდა ენდოს თუ არ უნდა ენდოს როგორც ღმერთს. აფროდიტე რამდენჯერაც ეწვევა ენეას და გაქრება მოულოდნელად, სულ ეჩხუბება ენეასი მის ასე ვთქვათ აჩრდილს, უკვე მიაყოლებს სიტყვას, რომ რა არის დედა, როგორ არასოდეს ადამიანურად და ჩვეულებრივად არ შეგიძლია ჩემთან ურთიერთობა, მაინდამაინც ეს უნდა გაქრე და უნდა უყვარს დედა ძალიან, ძალიან საინტერესო პერსონაჟია. პირველად გამოჩნდა ის გრძნობები ლიტერატურაში, რომელიც მანამდე არ იყო, პირიქით იყო, პირიქით. აი თქვათ, ისეთი პერსონაჟი, რომელიც მისი ღვიძლი და ახლა მკვიდრი ნათესავი გახლავთ, როგორიც არის ჰექტორი, ის ამბობს, რომ მე ვიცით, რომ დაეცემა, მე ვიცით, ჩემი მოკვდება, мама ჩემი მოკვდება, მაგრამ მე მაღელვებს შენ, ჩემო ძვირფასო მეუღლე. ეს არის მისი დამოკიდებულება, ესა დამოკიდებულება სხვათაშორის აზიური დამოკიდებულება შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ იმავე სიმეორეს მედეა, რომელიც ამბობს, რომ ძმა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ქმარი, ანუ სისხლით ნათესაობა ქმარი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ძმა, სისხლით ნათესაობაზე მაღლა აყენებს ცოლქმრობის იდეას და სიყვარულის იდეას და არ არის ასე ენეიდაში. არა, ენეასი არ არის ასეთი. ენეასისთვის ნიშნолоვანი ვინ უფრო მეტად აი კიდანა ჩანს ცული როგორ დაკარგა პირველი მეუღლე ლავინია მან როგორ დაკარგა ძალიან ცნობილი არის ენეასი ერთი კადრით ასე ვთქვათ ერთი ნახატით ერთი ხატით ეს არის ზურგზე მოკიდებული мама და ხელში აყვანილი ვაჟი ერთი ბიჭი ხელში ან მომავალი ხელში წარსული ზურგზე მოკიდებული და ცოლი მოყვება გვერდი და ის ცოლი დაკარგა ლავინია დაკარგა რომელიც გვერდით მოყვებოდა მაგრამ აქ პრიორიტეტები ჩანს, ხო? კაცებს ხელი დაავლო და ხალი გაიყოლა. ცოლს კი არ დაავლო ხელი და мама კი არ გაიყოლა ან შვილი, მათ არენდო არავის არანდო. мама არის მისთვის ყველაფერი. საერთოდ როდესაც მას თვითონ мама ქვია, мама ენეასი. მისი დამოკიდებულება მამისადმი არის განსაკუთრებული. აი განსაკუთრებული არის და აქ უკვე ჰომეროსი არ არის. ამ ნაწილში არანაირი ჰომეროსი, ესაა რომაული დამოკიდებულება, როგორც ჩანს, უფრო ღრმა და საფუძვლიანი დამოკიდებულება მამისადმი, რაც გახლავთ კულტურული ფენომენი, რაც დრო გადის, ადამიანის ცხოვრებაში იზრდება мама. ძლიერდება რელიგია და ძლიერდება მამაოჩვენო და არა დედაღო და ასე და კაცი ღმერთები იკავებენ თავის ადგილს ხანგძლივი პატრიარქატის შემდეგ, რომლის კვალი ჩანს იმ სიმეტრიაში, რაც ბერძნებს აქვს, კი ბატონო, ღმერთებს ხელმძღვანელობს ზევსი, მაგრამ ღმერთების რიგებში ქალები არ არიან უმნიშვნელოვანესი. საქართველოს პარლამენტი არ არის, რომ 12 ქალი იყოს ან 23 ქალი იყოს და გვიხარდეს, მაგრამ ეს სხვა შემადგენლობა, გაიხსენეთ ისე კი, დემეტერი, ჰეკატე, ჰერა, ზევსის დები, რომლებიც არიან ზევსის ქალიშვილი, აფროდიტე, ზევსის ქალიშვილი, ათენა, პალასი, ზევსის ქალიშვილი, არტემისი. ანუ 12 ღმერთიდან 6 ქალია. იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალთა შემადგენლობა და ნელ-ნელა იმით, რომ ზევსი გახდა უფროსი და მერე მას მემკვიდრეები და სხვა რელიგიები, მერე და მერე წინ წამოვიდა мама. სწორედ აი ამ მომენტს გვახვედრებს ენეიდა. ენეასი არის უპირველეს ყოვლისა мама და ენეასი არის უპირველეს ყოვლისა შვილი. მხოლოდ ამის შემდეგ არის მეუღლე და ამის შემდეგ არის შეყვარებული და საყვარელი. ამიტომ, როდესაც იგი აღმოჩნდა ქარიშხლის და უბედურების შემდეგ, ამას უწყობს სულ იუნო. იუნო არის მისი მთავარი მტერი. ამ პოემაში მინერვა, ანუ ათენა პალასი თითქმის არ ჩანს ხოლმე, ის ქალი, რომელიც ასეთი მხურვალე დამცველი იყო, თქვათ, ოდისევსისა, აქ არ ჩანს. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ შეეჯიბრება დედას შვილის დაცვაში და რომელი ქალღმერთი იკისრებდა ახლა ენეასის დაცვას, თუ კი აფროდიტე არის ამისთვის ასე თქვათ ზრგამოჭრილი და ყველანაირად იცავს. აფროდიტე იცავს, მაგრამ არა ათენასგან. ათენა არ ემტერება, აქ არ ჩანს მინერვა, რომ მტრულად იყოს, მაგრამ იუნოსგან იცავს და იუნო ძალიან სერიოზული მტერია რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთესა პარისის არჩევანი, რომელმაც თქვა, რომ იუნოზე ლამაზი და მნიშვნელოვანი არის აფროდიტე, ანუ ვენუსი, ეს ერთი. მეორე გახლავთ ის, რომ იგი გულშემატკივრობს ქვეყანას, რომელიც რომის მომავალი მტერია. ანუ იგი პუნებს, ფინიკიელებს და მათ ახალშენს კართაგენს გულშემატკივრობს, ხოლო კართაგენი რომის ისტორიაში იქნება მთავარი მტერი. ვერავინ ვერასოდეს რომაელებს ისეთი საფრთხე ვერ შეუქმნა, თუ საბოლოო უბედურებას არ ჩავთვლით, გალებს თუ არ ჩავთვლით ბოლოს და აქციეს, მაგრამ მანამდე ისტორიული რომი იყო უძლიერესი სახელმწიფო და საერთოდ ვერავინ ვერ უქმნიდა ნატამალსაც კი. ახლა ჩვენთან რო პომპეუსი შემოვიდა და ჩვენი მეფე იქით-აქით რო დარბოდა და ხიდებს რო წვავდა, ზუსტად ასე ხდებოდა სხვაგანაც. ანუ სადაც შედიოდა ყველგან იმარჯვა, ეს იყო სამხედრო მანქანა წარმოუდგენელი ძალის. და ახლა წარმოუდგენელი პომპეუსი რამხელა იყო, გნეუს პომპეუსი დიდი, რომ იგი დაამარცხა მერე იულიუს კეისარმა, ის რამოდენა უნდა იყოს, უნდა წარმოვიდგინოთ ეს. საერთოდ მსოფლიო ისტორია ძალიან გაასამხედროვეს რომაელებმა და ეს ნაწილი, ანუ მათი დამოკიდებულება უკვე ძალიან არ გავს ბერძნების დამოკიდებულებას. მიუხედავად იმისა, რომ შესანიშნავი მოსწავლე აღმოჩნდა ვერგილიუსი ჰომეროსისა და ძალიან კარგი პოემა დაწერა, მიუხედავად ამისა, მასთან აშკარად არის სულ სხვა იდეოლოგია მამაშვილობის ამბავში და სულ სხვა წარმოდგენა. ახლა პიუსი რო ქვია კაცს, განსაგებია, რომ მისი მთავარი ხასიათი თავისუფლება არ არის. მისი მთავარი ხასიათი არის წესრიგი. ანუ რომაელების განსხვავება ბერძნებისგან, საერთოდ რომაელების წვლილი ხომ არ არის თავისუფლება. რომაელების წვლილი არის სამართალი. ბერძნული თავისუფლება და დემოკრატია, რომაული სამართალი, ქრისტიანული ზნეობა. ევროპის სამი, ასე ვთქვათ, ბორცვი, კაპიტოლიუმი, აკროპოლისი და გოლგოთა, რომელთაგან ბოლო პორც ბოლო ხანებში აღარ აღიარებენ ხოლმე და ანუ ქრისტიანობას უკვე აღარ აღიარებენ ისე მნიშვნელოვნად როგორც ბერძნულ და რომაულ ამბებს, მაგრამ სანამ ეს იყო მანამდე ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ რომში მამაშვილური დამოკიდებულება სულ სხვა ვიდრე არის ბერძნული დამოკიდებულება. ბერძნები დაბახობენ მამებით, ბუნებრივია, მამაჩემი, მაგრამ ახლა აქილევსისგან როგორ არის მოსალოდნელი, რომ მამაო იძახოს, როცა დედა ღმერთი ყავს ახლა. მამას პატივს ცემს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო უჭირს ხო დედას ეძახის და ხო ყველა დიალოგი დედასთან, ან მამის ხო არ მონაწილეობს ილიადაში და დედამისი მონაწილეობს, საიდანაც გინდა, იქიდან გაჩნდება შვილის გვერდით და ვისთანაც გინდა, იმას ზევსის ჩარტლით ყველასთან საქმის გამჩარხავი და გამკეთებელი. ზუსტად ასე დედა ძალიან სერიოზულად წრიალებს, ასე ვთქვათ, ენეასის ირგლი, მაგრამ ენეას ზურგზე ყავს მოკიდებული მამა. მამა ყველაფერი, მამა რომ მოუკვდება, კაცობრიობის ისტორია დამთავრდება მისთვის და ყველაფერი მთავრდება, ლამის დაივიწყოს გასაკეთებელი საქმეც კი. და მამის გამო ჩავიდა, თუ კი განსხვავება როგორი არის, ხო და ოდისევსი მივიდა ტირესიასთან და საიქიოში, იმიტომ რომ გაიგოს თავისი ბედი, როგორ გააღწიოს სახლამდე, ხოლო ენეასი ჩავიდა საიქიოში იმისთვის, რომ მამა, მკვდარი მამა ენახა და მამის სიყვარულმა ჩაიყვანა ეკა. ეს სულ სხვა ახალი ლიტერატურა იბადება, ეს მამაშვილობის ლიტერატურა და ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება არის მასა და სხვა ბერძენ პერსონაჟებს შორის. მაგრამ ეს არის ნაწარმოები, რომელშიც ჩვენ დავინახეთ ენეასი არა როგორც მამა, მხოლოდ და არა როგორც მეომარი და არა როგორც ტროელი გმირი, რომელმაც სხვა ჩვენ ივარგა, ტროა რო იწვო და არ გამოიქცა, არამედ გამოიყვანა თავისი შებრუნდა იომა, რაც შეეძლო ყველაფერი ქნა, სხვადასხვა შებრუნდა, იმიტომ ცოლი დაკარგა. მაგრამ მისი ცოლი ლავინია იქ დაეუბა. დაკარგა, მერე რა ჩდილი ნახა და სამჯერ სადა ჩახვევა, მაგრამ ვერ ჩაეხმია, იმიტომ ეს უკვე აჩრდილი იყო. მაგრამ მან იცის, რომ მას ახალი ცოლი ეკუთვნის და ახალი ქვეყანა ეკუთვნის. აი ეს იდეა სრულიად წარმოუდგენელია ჩემი აზრით ჰომეროსისთვის. ჰომეროსი ვერ წარმოიდგენს, რომ დამარცხებული ვიღაცა ტროელები სადღაც მიდიან, რომ იქ ახალი სამშობლო იშოვონ და იპოვონ და ეძებენ თემსოფლიოში სამშობლოს. მათ კონდათ ასეთი თქმულება იყო, რომ ისინი წარმომშობით არიან რომიდან, ანუ იტალიიდან რო არიან, ავსონიიდან რო არიან წარმომშობით, ასეთი თქმულება მათ კონდათ და ეს ყველაფერი იქით აბრუნებს. თან იტალია მაგ დროს აქეთა სანაპირო არ არის, ანუ ადრიატიკის სანაპირო არ ითვლება, იქიდან უნდა მიადგე, ანუ დასავლეთ სანაპიროს უნდა მიადგე, იქ სადაც რომია, იქ სადაც ასე ვთქვათ ოსტია და ასე შემდეგ, იქ უნდა მიხვიდე და ძალიან ბევრი მოგზაურობის შემდეგ ახლოს აღმოჩნდა უკვე ისე ნახევრად იტალიაში არიან, იმიტომ რომ სიცილიაში არიან. მაგრამ სწორედ აქედან იმის მაგალითად ზემოთ ასუმიყვნენ, ქვემოთ გადაისრულა ქარიშხალმა, რომელიც იუნოს ბრძანებით ეოლუსმა მოავლინა და შეიფარა ტროელები კართაგენმა. და აქ დაიბადა სიყვარული ენეასსა და დიდოს შორის, უბწყინვალესი ფურცლები კაცობრიობის განვითარების, ლიტერატურის განვითარების, იმიტომ რომ აქ არის სიყვარული, მიწიერი, ადამიანური სიყვარული, ეს არაა ცოლქმრის სიყვარული, ეს არ არის, მოკლედ ისე იგი, პიუსი კი არის და ღვთაებრივი და მორალური, მაგრამ სიყვარული ძალიან მონაწრებული იქნებოდა ქალსაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ ცოლი იქ დატოვა ტროაში და ამის მერე ხეტიალობს და ხეტიალობს და ასე ვთქვათ 7 წლის მოგზაურობა უდევს ამას წინ. მაგრამ ეს იყო სიყვარული, რომელმაც იმხელა ძალით იფეთქა, რომ მას დაავიწყა თავისი მოვალეობა და იუპიტერს მოუწია სიტყვების თქმა, რომ შენ ხომ არ დაგავიწყდა, რომ ქვეყანა გაქვს დასაარსებელი და ომი გაქვს მოსაგები და იტალიაში სამშობლო გაქვს. ასე, იმიტომ რომ ის თავაზობს მაცტური ქალი თავაზობს რადგინდათ ახალი ქვეყანა. აგერ ერთად ავაშენოთ კართაგენი. ამაზე სულ მახსენდება, როგორ გვიხსნიდნენ ჩვენ რუსი მეგობრები, რატომ არ უნდა იყოს საქართველოს დამოუკიდებელი. მათ შორის ამას აკეთებდნენ არა მარტო რუსი იმპერიალისტები და საბჭოთა კავშირის მესვეურები, არამედ ჩვენი მეგობრები, ვისთანაც ერთად მევიჯექი მაგალითად, ის ხალხი, დისიდენტები და გვეუბნებოდნენ ერთად დავამარცხოთ კომუნიზმი და მერე გადავწყვიტოთ საკითხები და ერთად, რატომ ერთად არა. და ის გვეუბნება, რომ აი ბატონო, აი ბაიკალის ტბა. მოდი იყო შენი იყოს. შენი ცხოვრე, შენი იყოს. ემეტება შენთვის ყველაფერი, ოღონდ კი დამოუკიდებლობაზე არ იფიქრო და არ უკვირდათ კიდევაც, ატო ამბობთ ამაზე ყველაფერზე ვარ, თუ კი ქვეყანა ჩაგვაბარეს, ახლა ისინი ხოლმე რომ სტალინი რო იყო მეთაური, ამით ქვეყანა ჩააბარეს ქართველს. ასეთ ფიქრები იქ გაჩნდა, ეს ფიქრი ის აი პუნები ეუბნებიან რომ აქ იყავი, აგერა შენ ის, აი ჩვენ ხო შენ არ გვინახი ხარ და ხო დაგხატეთ, ნახატია, რომლითაც იცნობს თავის თავს, ტროადან როგორ გამოდის და мама როგორ გამოყავს, ეს ნახატი დაახვედრეს. ისინი მას არ ელოდებოდნენ, ისე იყო პატივისემა ენეასის და სხვა ტროელი გმირების მიმართ, იმიტომ რომ ისინი გულშემატკივრობდნენ მაგომში სწორედ ტროელებს და არაბეძნებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ენეასის სახე იმის გასაგებადაც, თუ რა პრობლემა, რა კულტურული პრობლემა ჰქონდათ რომაელებს. რომაელებს ჰქონდათ კულტურული პრობლემა, რომ მათ დაიპყრეს მთელი მსოფლიო, მათ შორის საბერძნეთი, მაგრამ კულტურა ბერძნული იყო უფრო მაღალი. ეს ყოველთვის არის პრობლემა. აი ქრისტიანობა მოვიდა და ყველაფერი წაიგო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა პირველი, მეორე და 10 საუკუნის ლიტერატურა ჯამურად ვიღოთ. ერთი აფროდიტეს ჰიმნის ტოლფასი ვერა ახლა ილიადაზე და ოდისეზე ლაპარაკიც არ არის. იმიტომ რომ იმ კულტურასთან შედარებით სუსტი აღმოჩნდა და დრო დაჭირდა, სერიოზული დრო და იმ კულტურის კარის შეღება დაჭირდა რენესანსში, რომ ხელახლა თავისი ახალი ძალა იყო. ეს დიდი სახე არის პირველი ფსიქოლოგიური პორტრეტი მსოფლიო ლიტერატურაში. ანუ ფსიქოლოგიზმი აქ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სადმე ჰომეროსთან. და мотиваცია და სხვა არის ძალიან მაღალი. ესა ევროპული ლიტერატურის კაცმანთქოს პირველი ძეგლი, თუ ჩავთვლით რომ ევროპული ლიტერატურა განვითარებაში სწორედ აქიდან განვითარდა. ჰომეროსი დაიწყებული იყო შუა საუკუნეებში და ძველი ბერძნული იყო დაიწყებული შუა საუკუნეებში. ამიტომ მიუხედავად იმისა, ჰომეროსი ვინ არის და რა ხელ არის, ვიცით ჩვენ რად, მაინც ვერგილიუსის როლი ევროპისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ სწორედ ვერგილიუს დაერქნა დანტე ალიგიერი და არა ჰომეროსი. თუმცა სამუთხეში, საიქიოში, პირველ წრეში ჰომეროსი იყო პოეტების ხელმძღვანელი და ჰომეროსმა, ლუკანუსმა, ვერგილიუსმა მიიღეს იგი თავის წრეში და არ დაავიწყდა დანტე ალიგიერს, ჰომეროსი იქ აღენიშნა. მისი მნიშვნელობა იცის, მაგრამ უფრო დამოკიდებულია ვერგილიუსზე და სწორედ ვერგილიუსი გაუძღვა მას, ასე ვთქვათ, როგორც ციცერონე და ენეასი მან გამოაცხადა, როგორც ისე თითქმის წმინდა ადამიანად, ანუ მისი ღვთისმოსაობა სწორედ ისე ესმის, როგორც ვერგილიუს ესმის. ვერგილიუსი იყო მოკრძალებული გენიოსი, ძალიან იშვიათად, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას თავის გამოჩენათაც არ უყვარდა და მან დახატა კაცი, რომელიც თვალია საზოგადოებისა. ეს არ გამოჩნდება ენეასი ყველგან მამაა და ყველგან ღვთაებრივი კაცია. ანუ თავისი პორტრეტი არ დახატა, ამის თქმა მინდა. ავტოპორტრეტი არ არის. რომაელი ხალხი არ წარმოიშვა ვერგილიუსისნაირი კაცისგან, წარმოიშვა იგი კაცილებით უფრო კაცონასწორებული და ასე ვთქვათ, ღვთაებრივი წარმომავლობის კაცისგან. ამით რომაელებმა შეიძინეს ეს უცნაური თვისება საკუთარ თავზე, მთელმა ხალხმა დაიჯერა, რომ ღმერთის შვილები არიან. ჩვენთან დიდმა პოეტმა თქვა, ჩვენ პოეტები მზის განვიშვებით და სამ ცეცხლიან აზარფეშებით მზის სადრე გძელს. მა პოეტებიო. და ვერგილიუსმა თქვა, ჩვენ რომაელები ყველაზე დიდი სიყვარულის, ანუ უზარმაზარი ღმერთის ვენუსის შთამავლები ვართო და ამისთვის გამოიყენა ენიასის ეს ღვთაებრივი სახე.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა.